ongietorri bertze aste batez, argizirin aitaldia irratsaiorat. Gaurko saiuntarako ere kontu desberdinak prestatu ditugu, eta gehiago luzatu gabe, hoien aurkezpena inen dugu. Alde batetik, Venezuelari buruz mintzatuko gara, eta hortarako gure artean Luismi Huarte izanen dugu Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, soziologoa, eta askapena erakunde internazionalistako kidea. Bertzaletik, Gerra Zibil garaian, Ego Euskal Herrian, aritu zen Alaba sarearen inguruan mintzatuko gara. Josu Txueka historialariak, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, Aitzineko Asteko Argian, Alaba sarearen inguruko erreportaje argitaratu zuen, eta gaurkoan berarekin horren inguruan arituko gara. Eta akitzeko, Andres Iñigo Euskaltzaina ere gurean izanen dugu, eta berarekin Euskara Batuaren eta Euskalkien inguruan solastuko gara. Ok, gaurko gure gonbidatuak, hoiekin bat ere, kantu batzuk entzuteko aukera izanen dugu, gaurkoan Iban Nikolairen azkeneko diskako kantuak. Eta gaurko emanaldiaren aurkezpena eginta, bertzerik gabe saioarekin hasiko gara. Gaurkoan gure artean Luismi Huarte dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, soziologoa, eta askapena erakunde internazionalistako kidea. Eta berarekin, Venezuelako prozesuaren inguruan solastu nahiko genuke, eta hortarako telefonoaren bertzaldean dugu. Egunon, Luismi?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi tazuek.
Ongi, ere bai, gaurkoan bertze behin Venezuelari buruz solastu nahiko genuke. Venezuelako prozesu bolivariarra mugarria delakoz, referentzia bat, bai Latinoamerika mailan, baita munduan ere bai. Eta azkeneko aldian, Venezuelaren inguruan berri ausarki sortzen ari dira, batez ere azkeneko hauteskundeak eta gero. Eta gaur berean jakin dugu, eskuinak hauteskunde egunean edo hauteskunden momentu hoietan ematen saiatu zen estatu kolpearen ondorioz 10. hildakoa gertatu dela, pertsona bat larriki zauriturik baitzegoen, eta gaur bertan hil eginda, eta beraz 10 hildako izan ziren estatu kolpe saiakera hortan, azkenean nolanahi ere geldi arazi ahal izan zena.
Bai, zalantzari gabe azken aste hauetan, azken hauteskundeak ospatu zienetik aurrera, Venezuelako egoera politikoa, zenatoki politikoa oso gatazkatsua da, eta zalantzari gabe oposizioak eta kapriles berak erantzukizun handia du.
Gisa hortan, eta lehendabiziko momentuko tensio une hori nolabait ere apalduta, karriketarat, oposizioak edatu zuen bortizkeria hori apalduta, gauzak zerbait ere baretu dira, baina nolabait ere intentsitate apalagoko eraso batenpean jarraitzen du Venezuelako gobernuak.
Nire ustez oso garrantzitsua da nolabait azaltzea oposizioaren estrategia garai honetan, ezta? Oposizioak, inork ez zuen espero horrelako emaitzak, printzipioz, inkesta guztiek esaten zutenaren arabera, bolivarianismoak irabaziko zituen hauteskundeak errastasun handiz, ez ustekoa izan zen, alde izan zela askoz txikiagoa, nahiko justua, ezta? Nire ustez, eztabaida gaur egun ez da kokatzen ea hauteskundeak edo hauteskundetan iruzurra egon zen ala ez, argi eta garbi dago, eta Carter zentroak Europar Batasunak eta onartu dute Venezuelako hauteskunde sistema mundu mailan da onenetako bat, segurenetako bat, orduan hortan ez dago inongo zalantzarik, eta eskuinak ere badaki hauteskundeak izan zirela garbiak, eta haiek badakite hauteskundeak galdu zituztela, ezta? Dena den, aprobetxatzen ari dira, nolabait alde txiki hori, iruzurraren estrategia martxan jartzeko, eta batez ere, zenatoki politikoa tinkatzeko. Ez da, alde batetik nazioarteari begira, jakinda komunikabide haundien laguntza eta sostengua duen ese Venezuelako eskuinak. Ba, oihartzuna izango duela iruzurraren deialdi hori edo salaketa hori, ezta? Eta bueno, Venezuelako barne politikari begira, ba, baliogarria da, eskuinarentzat baliogarria da, ba, nolabait haien oinarriak mugiarazteko eta bueno, tentsio politikoa mantentzeko.
Azkeneko hilabete oketan, bazirudien eskuinaren estrategia politikoa, leia demokratikoaren bidez, hauteskundetan parte hartuz, bide horretatik jokatzea zela. Hortarako ere, bere diskurtsoa berregokitu zuen, mugimendu bolivariarraren diskurtsoaren zati bat bere ginez, eta batean, azkeneko hauteskunde oken testu inguruan, tarte txiki hori tarteko, guziz, lehen gorat itzuli da.
Bai, bueno, azken finean, hauteskundeak pasa ondoren berriro ikusi dugu Venezuelako eskuinaren benetako aurpegia, ezta? Eta bere hautagaiaren benetako aurpegia, hau da Caprilesena. Caprilesek hitz egiten baldin badugu, bueno, askotan esan dugu eta aipatu behar dugu berriro, bere ibilbide politikoa solotuta egon dela eskuin muturreko proiektuekin, ezta? Berak sortu zuen beste jende batekin duela urte nahiko familia traición y propiedad izeneko proiektu ultraeskuindarra, gero bueno, berak sortu zuen primero justizia izeneko partidua baitaren nahiko ultra, ezta? Eta bueno, bera oso sartuta egon zen kolpe estatua eman zenean, Kubako embajadaren aurrean beste jende batekin barruan zegoen jendeari mehatxatzen, eta bueno, esan nahi dute berriro ikusten dugu benetako aurpegia Caprilesena eta eskuinarena. Hau da, Venezuelan eta bueno, leku askotan gertatzen den bezala, eskuinak eskerraren aurrean hauteskundeak galtzen dituztenean, normalean ez dituzte onartzen emaitzak, ezta? Oso ituta daude leku guztietan irabaztera, erraztasun handiz, ezta? Segun azken finean nolabait dena dute alde, ezta? Komunikabideak, propaganda, dirua eta guzti, baina, bueno, pues, Venezuelan azken bola hontan gertatzen dena da, eskerrak irabazten dituela hauteskundeak, eta, bueno, eskuinak eta burgesiak, boterea mantendu nahi duenez, edoien privilegio guztiak mantendu nahi dituztenez, kasu hontan, demokrazia eta hauteskundeak ez dituzten hartzen, eta orduan, momentu honetan, ikusi dugu berriro, hori, haien aurpegi erabat autoritarioa, eta, bueno, are gehiago esan genezake aurpegi fasistas, Amarildako eragiteaz gain, bueno, ikusi dugu zeolako jarrerak, bueno, jarrera fasista aipatzen dudanean, zergatik, bueno, pues alde batetik, saiatu eta errezituztelako adibidez osasun zentroak, ezta, eta hori, bueno, nire ustez, izugarri larria da.
Gauzak horrela, zer aurrikusi daiteke eskuinak, eskuin golpista horrek, erreferendum errebokatzailearen alde jokatuko du, legealdi erdirarteko perspektiba hortan, edo ez egonkortasun giroarekin, giroan sakonduko du, eta bertze gisa bateko aterabide baten alde jokatuko du?
Bai, nire ustez, eskuinak egin duen apostua da, hemendik aurrera, sakonduko duela, zegonkortasun estrategia hortan, ez da, ea desestabilizazioaren bitartez lortzen duen eszenatoki politikoa gatazkatsua jarraitzea, eta batez ere, hiru urte barru, aukera duenean, referendum revokatoria martxan jartzeko, nolabaite eszenatokia prestatu horretarako. Orduan, bueno, nik uste balde batetik sabotaiak mantenduko direla, sabotaiak sistema elektrikoaren kontra, alde batetik eta bestetik arlo ekonomikoan batez ere, bueno, jakien pilaketarekin eta espekulazioarekin, ezta? Horrek, bueno, tensio handiak sortu ditu, gainera, bueno, nola baite inflazioaren arazoa hor dago, eta, bueno, jende askoren gan, baserrea apiztu du, eta bueno, nire ustez, baitare, aipatu behar dugu, gobernuaren erantzunkizuna, kasu honetan, nik esango nuke, horri aurre egiteko orain arte hartu dituen neurriak ez diela oso eraginkorrak izan, ezta? Adibidez, espekulazio hori burgesiak martxan jarri zuen aspaldian espekulazio horri aurre egiteko hartutako neurriak oso ez dira oso eraginkorrak izan, ezta? Ta bueno, batzuek aipatzen duten bezala, zigorrak aplikatzen hasten ez badira eta batez ere impunitatearen kultura Venezuelan orain arte egon dena, ezta? Kultura horrekin apurtzen ez bada, azkenean gobernu izango da kaltetuagoa eta bueno, batez ere eskuina eta burgesia etekin segurazki garrak aterako ditu.
Eta horrela gauzak, mugimendu bolibarriarrak zer gogoeta egin beharko luke guziuntaik, hauteskunde tarte estu hortaik eta prozesuaren egungo egoera ze aholgune nagusi ditu eta ze indargune mugimenduak aitzinerat egiteko.
Urte asko pasatu dira, ezta? Iaia 15 urte pasatu dira Chavezek hauteskundeak irabazi zituenetik, zalantzari gabe azken urte hauetan prozesu honen barruan eman diren aldaketa sakonak oso esanguratsuak izan dira gizarte politikan, arlo ekonomikoan, arlo politikoan eta bar, bueno, ja askotan aipatu ditugunak. Baina bueno, horrekin batera ere daude utxuneak eta akatsak larriak, ezta? Han bertan aipatzen dituztenak. Ustelkeriaren arazoa, inseguritatearena, prozesuaren inguruan sortu den burgesia berria. Orduan, bueno, betiko arazo horiek nolabait eragiten dute, gero eta gehiago, gero, bueno, bertako gizartea hazi da, esan dezakegu, bueno, heldutasun politikoa askoz altuagoa da, eta, bueno, jendeak eskatzen du gehiago, eta batez ere, gizarteak efizientzia gehiago eskatzen dio estatuari eta exigitzen dio gehiago bere gobernuari jakinda bueno gauza asko oraindik soluzionatu behar diela eta bueno pues dakite programa batzuk geldirik daudela ez dakite jendea gehiago eskatzen du eta bueno pues horrek nire ustez azken hauteskunde hauetan oso abisu serioa eman zuen jende askok ezta eta bueno gaur egungo zuzendaritza politikoak irakurketa serioa egiten ez baldin badu, segurazki iraultza bolibartarraen etorkizuna kolokan egon daiteke.
Aipatu dituzun elementu hoiek, ahultasun gune hoiek, dagoeneko badira urte batzuk ez, horrela aipatuak eta identifikatuak direla, Chavezek bere garaian ere behin eta berriz aipatu izan zituen horiek eta nolabait ere horrelako zuzenketa bat behartzuela prozesuak, sakontze bat ere aldaketa prozesu horietan, horiek identifikatu bai, horien inguruko gogoeta egin ere bai, baina urteak pasatzen ari dira eta badirudi ez dela gero egiazki praktikarat deus ere eramaten ari.
Neurri handi batean ez, justu azken aste hauetan egon dira nire ustez, bi hausnarketa interesgarri. Venezuelan alde batetik, Javier Bellardo soziologoak egindakoa, eta berak adibidez aipatzen du betiko arazo bat, ez da nola prozesua, zuzendaritza politikoak kudeatzen duela, era autoritario batean, onartu gabe barne kritika, eta batez ere, boterea deskonzentratu gabe, ez da, osea, nola baite proiektu komunala eta komunen aldeko diskurtsoa, erabiltzen da, baina gero estatu komunalaren nolabait gauzatze hori ez da egiten ari, ezta? Eta hori da elementu garrantzitsu bat, nolabait demokrazia sakontzeko eta proiektua demokratikoagoa izateko. Eta gero ustelkeriaren arazoa, ezta? Bertako historialari bat batek aipatu zuen, oraindik estatuaren barruan dagoen ustelkeri maila ikaragarri handia da, horrek alde batetik erakusten du nolabait aintzinako baloreak mantentzen direla eta ez du batre laguntzen prozesu berria aurrera jarraitzeko, eta bueno, gero efizientziari begira ere, ba, martxan dauden proiektu asko, ba, ez dira aurrera egiten horrezegatik, diru asko desagertzen delako, eta bueno, kritika hauek barnetik egiten dira, ezta? Beraz, bueno, hor daude, ba, nola baite bi elementu garrantzitsu, ba, hori bertako jendeak aipatzen dituenak, eta ba, aurre egiten ez bazaie, ba, seguraski, bueno, pues gero eta gero eta zailagoa izango da, ezta?
Ongi da, ba, gaurkoan aipatu ditugun elementu okeen guzien inguruan, ba, solasteko aukera ere izanen dugu aitzen dago, eta guzi hauen inguruan jarraipena egiteko ere. Luismi Uarte, ba, mil esker bertze behin gurean egoteagatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Berdin.
Eta horrela, Venezuelari buruz solastu ondotik oraikoan Ibai Nikolairen organika bere azkeneko lanetik kantu bat aituko dugu, Zigana izenekoa. Eta kantaren ondotik, ba, Alaba sareaz solastuko. Artean Josu Txueka dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko historia irakaslea, eta berarekin Alaba sareari buruz mintzatuko gara, eta bitori Etxeberria Baztandarari buruz ere bai. Aitzineko asteko argian horren inguruko reportaia aski interesgarri argitaratu zuen, eta gaurkoan horren aritik mintzatuko gara. Egunon, Josu?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo zan behar.
Ongi da, ba, Euskal Herriko Unibertsitateko historia irakaslea zarela aipatu dugu, baina bertan, hemen ere, Elizondon, Lanbide Eskolan irakasle aritutakoa.
Bai, bosei urte egon nintzen hor oso gustora, oso ondo edo oso ongi laketu nintzen Baztanen, eta bai, beti buruan daukat gogoan oso oroitzapen onak ditut Baztan aldean egondako urtetaz.
Ongi da, ba, ordukoak ez ditugu hori taraziko, bai hori baino lehenagokoak, historia gintzan bazabiltza eta gerra zibil ingurukoak, frankismo garaikoak eta maiz ikertu izan dituzu, eta argiako azkeneko reportajean Alaba sareari buruz mintzo zara, zeinean ba, Bitori Etxeberria Baztandarra aitzindari izan baitzen.
Bai, hor reportai bertan aipatu nun bezala edo azpimarratu dute bezala aldizkarian, berez historiara pasatu da sare hori Alaba sarearekin, hain zuzen ere, gero esplikatuko dugun bezala zigortu zuten, eritz zigorrarekin zigortu zutena izan zen Luis Alaba jauna, baina eta horregatikan historiara pasatu da izen horrekin, Alaba sarea, ez? Baina berez egin beharrei dagokionez eta ardurei dagokionez eta nola sortu zen sare horri dagokionez, berez Baztan sarea edo Bitxori Etxeberria sarea izan beharko lukeen izena sare horrek, hain zuzen ere hori izan zuna abia puntu Baztan Baionaren artean, eta lehenbizikunetik Bitxori Etxeberria buru belarri aritu zen sare horretan, eta bera izan zen lehenbiziko urratsak eman zituna, eta gero denbora osoan bera egon zen arduradun eta nolabait esateko kate horren kate maila importantenetako bat izan zen Bitxori Etxeberria beste partaide askorekin batera.
Eta modu hortan, sare hau noiz eta zergatik sortzen da?
Bueno, aipatu behar dugu, zera, sare hori baino lehen, ja bazirela hainbat mugimendu, hainbat jardun, nolait esateko, presoekiko alkartasuna sustatzeko, edo mugaz bestaldera informazioa pasatzeko, eta batez ere mugaz bestaldera jendea eramateko, iesean zegoen jendea eta hola. Baina sare hori, gero gauza guzti horiek eta gehiago egingo zitun sareak, bere sorrera dauka 1927ko udan, kontutan izan beharko dugu orduan, abuztu bukaeran, 1927ko bukaeran hain zuzen ere, Santoñan izan zen errendizio famatua, nun bueno, Eusko Jaurlaritzaren menpe zeuden batailoi desente, batailoi asko, hor bere errendizioa egin zuten italiarren zera armadaren aurrean edo menpe. Gero frankistak etorri ziren, eta bueno, Eusko Jaurlaritzatik nahi zuten jakin ze egoeran zeuden hor preso zeudenak, eta zenolako jarraipena zeukan beraiek prestatutako, batez ere EAJ-koek prestatutako hitzarmena italiakoekin, ez? Eta informazio horren bila edo informazio hori gauzatzeko egin zutena izan zen, hain zuzen ere Baionan zeuden hainbat buruzagi jelkide, haien artean Jose Maria Lasarte. Jose Maria Lasarte sartu zen harremanetan Bitxori Etxeberriarekin. Bitxori ja ordurako esan dudan bezala eta beste bastandar batzuk, bueno, nahiko sartuta zeuden mugaz bestaldera pasatzeko jendearen kontu horietan, eta eskatu zion Bitxoriri jutea Santoña aldera informazio hori eskuratzeko. Aber zegoeran zeuden hor zeuden presoak eta zenolako baldintzak zituzten bueno, hor kartzelan, eta bueno, eta zenolako hitzarmena gauzatzen ari zen edo gauzatua zegoen. Eta jarri zuen harremanetan Bitxori Etxeberria beste emakume pare batekin, hain zuzen ere Itziar Mujikarekin eta Delia Laurobarekin, beraiek hor zera Delia Laurobak esatako bere senarra preso zeukan Santoñan, eta posible zeukan, bueno, harreman nahiko zuzena izatea bizitak edo bizitaren aitzakiarekin, ez? Eta hiru emakume hoiekin abiatu zen sarea, eta lehenbiziko helburua zen hori, jakitea zer egoeran zeuden Santoñan eta beste kartzela batzutan zeuden euskal preso hoiek, eta jakitea, bueno, ze nolako jarraipena izaten ari zen zera aipatutako hitzarmen hori.
Beraz, hoiek helburu nagusiak aipatzekoa da, ez? Garai bereziki larriak, zailak zirela, arrisku bizia bizitzen zutela aipatu emazteki eta gizonki hauek ere, bai informazioa biltzeko eta ondotik emateko lanoketan.
Bai, bueno, hor gertatu zena zen, bueno, hori izan zen abia puntua, esplikatuan bezala, baina berehala konturatu ziren hori jende gehiago behar zutela, hain zuzen ere presoak beste kartzela batzutan zeudelako, eta gero behar zuten epaitegietatik ateratzen ziren epaiak eta horrela eskuratzea, eta horrela batez ere kanpoaldean, nazioarte mailan gestioak egiteko eta presoen trukeak gauzatzeko, eta horrela, eta hortarako oso importantea zen informazioa lortzea, eta beste aldetikan preso zeudenei laguntza eta elkartasuna egiteko gauza materialekin eta bar eta bar. Eta hori dela eta, bueno, zabaldu zuten sare hori, eta berehala, bueno, 20 piku andre eta gizon egituratu ziren sare horretan, daukagu zera informazio nahiko ona, hain zuzen ere, zeren gau, gero atxilotu zituztenean eta hoien kontrako epaiketa egin zutenean sumarioan azaltzen diren 24 28 persona, baina badakigu gehiago izan zirela, baina zan nahi dut, oso egoera latza zen, kontutan izan beharko dugu esatako Santoñakoa gertatuta gero, urrengo hilabetean hor bertan, elduezon eta Santoñan hasi ziren fusilamenduak, esan nahi dut, eriot zigorrak gauzatzen, eta hori zen eguneroko ogia nola baita esateko, eta behar zuten alde batetikan, epaiketa hoieta, zera, hoietari buruzko informazioa, leharazteko kanpoan zeudenei, izan nahi dut Eusko Jaurlaritzako eta horrela, gestioak egiteko preso hoien alde, eta bestaldetikan hori, preso hoiek pairatzen zituzten eguneroko egoerei aurre egiteko, pues, bueno, elkartasuna, baina elkartasun materiala eta politiko eta morala behar zuten informazioa eman presoei, eta bar, eta bar. Eta hori dela eta hori, egoera latz eta zai hoietan, osatu zuten egundoko sarea, baina abia puntua esan dudan bezala hor dugu. Baztan Baionaren artean, gero Donostira edatzen dena, gero Bilbora edatzen dena, Gasteiz ere bai, Iruña ere bai, Iruñan edo Nafarroan zen erakunde nahiko indartzu, zeren, bueno, jende pilo bat zegoen, emakume hoiez gain zan nahi dut, baztan ez zeuden Bitxori Etxeberria eta Felicitas Ariztia, baita ere zegoen Agustin Ariztia, zegoen ere bai Esteban Etxeberria, Bitxoriren anaia, Timoteo Plaza ere bai, eta Iruñan hoiez gain zeuden Felipe Oñatibia, Feliz Ezkurdia, Rafael Goñilata Zapesa, Modestu Urbiola, Jose Agerre, esan nahi dut, eratu zuten sare indartsu bat, eta egundoko eraginkortasuna izan zuna.
Beraz, eraginkortasun handiko sarea, baina nolanahi ere sare harrapatu zuten erorialdia 1940. Urtenguruan izan zen.
Bai, kontutan izan beharko dugu hori, hilabete batzu lehenago, armada alemaniarra edo naziak sartu ziren Frantzian, arrakasta hundiz militarki nolait esateko, zeren hori bilabetetan Frantzia osoan zeukaten menpe, eta Paris hartu zuten ekainaren erdi aldean, 1940, ez? Eta, kao, beste gauza batzuen artean, esatako sartu ziren, zera, Eusko Jaurlaritzak Parisen, Avenue Maxo 11. Zenbakian zeukan de ordezkaritza edo delegazioan. Hor, bilatu zuten edo aurkitu zuten informazio oso aberatza, oso ona, hain zuzen ere, zeren hor zeukaten Eusko Jaurlaritzakoek sare honetako txosten bat, ez? Edo sare honi buruzko txosten bat. Hori, mano omen zioten, zera, Espainiako poliziari eta Espainiako polizia, Guardia Zibilek, Armadak eta bar, bueno, arduratu ziren informazio hori hortaz, eta abenduan, hau da, zera, bosei jabete beranduago, bazekiten txosten horren arabera nortzuk osatzen zuten sare hori. Txostenean noski ez zetozen benetako izenak tabar, izengoiteak zetozen, baina gau, poliziak nahiko datu zitun hor, eta batez ere, bueno, nun zeuden kokatuta ikusita, baztan aldean, Iruñan, Gasteizen taula eta bat, eta bestaldetikan gehienek zituzten aurrekari politikoak, esatako, pues, Vitoriren kasua ezaguna zen, bera oso ezaguna zen, baztan aldean edo Nafarroan, emakume abertzale batzaren partaide esanguratsua izan zelako, eta orduan oso erraz izan zuen, zera, Espainiako poliziak jakitea nortzuk zeuden sare horretan, txosten horren bitartez, eta, bueno, eta aurrekari politiko bitartez. Eta hori dela eta, hori, abenduan, hasi ziren atxiloketak, 40 abenduan, eta berehala, bueno, 20 egun barru, sare hori desegina zegoen, ez zituzten atxilotu, zera, partaide guztiak, baina gehienak bai. Eta 28 atxilotu zituzten, gero 4-5 utzi zituzten sumariotik kanpo, eta azkenean hori 21-22 inguru ja epaiketara eraman zuten, eta bueno, ja kartzelat, bueno, guztiak 28 ziren izan ziren kartzelatuta, baina gero epaiketa hori 20 inguruk pairatu zuten. Haien artean hori baztango aipatu ditugunak, Agustin Ariztia, Felicitas, Bitxori Etxeberria eta Esteban Etxeberria.
Eta hoiekin batean ere, ba, Luis Alaba.
Eta hori da. Eta hoiekin Luis Alaba, eta bueno, gero aipatu ditugun Iruñeko hoiek, hainbat Gipuzkoar, eta Arabako pare bat, haien artean Luis Alaba. Gertatu zena zen hori, bi epaiketa izan zituzten, lehenbizikoa 1941 batean, eta hor, eriotz 19 eriotz zigor jarri zituzten. Baina errekursua edo elegitea jarri zuten berehala, eta beste epaiketa bat izan zen 1942 irailan. Eta bigarren epaiketa horren ondorioz, bakarrik atera zen bat eriotz zigorrarekin zigortuta, Luis Alaba. Eta Luis Alaba, egun hauetan izan da urte mugan, oletizateko, azkenean hil zuten, edo irail zuten frankistek, fusilatu zuten, 1943 maiatzak 6an. Hau da, gaur da, 7, ez?
Bai, gaur 7 da.
Atzo izan zen urtemuga borobila, hori, Luis Alaba fusilatu zuten tenetik. Baina hasieran esan duan bezala, hori, lehenbiziko epaiketan 19 eriotz zigor, haien artean zegoen bitxori, baina gero hori, elegite horrek eragina izan zuen, eta bakarrik, bueno, bakarrik, nahiko da eriotz zigorra bat izatea, baina ez nahi dut, arras murriztu zuten eriotz zigorren kopurua, batera mugatu zuten, nik uste dut izan zela, nolabait ezteko, bueno, esateko, eskuzabala zela nolait esateko gakoen artean frankisten justizia, baina beste aldetikan irmo jarraitzen zutela justizia, ustezko justizia horrekin, eta hori dela eta gestio asko burutu zituzten Luis Alabaren alde, baina alferrik zeren azkenean baita ere irail zuten esan duan bezala atzo bezalako egun batean.
Eta gerora xareari, Luis Alabaren oroimenez, Alaba...
Eta hori delata, hori, bera izan zelako, nola itzateko, zigorrik haundiena jasozuna, eriotz zigorrarena, bueltarik ez daukan eriotz zigorra, inzuzen ere, pues, historiara pasatu da izen horrekin, Luis Alaba xarea, edo Alaba xarearen izenakin.
Eta gainerako zigortuei espetxe zigor luzeak jarri zizkieten?
Bai, berez eriotz, parkatu, kartzela zigorrak hori 12, 20 urtekoak taurela. Baina suerte izan zuten zeren orduan ere bai frankistak hasi ziren nolabaiteko indultuak eta horrela ematen azteko, bueno, nik esaten dut pragmatismo kartzelario nolabaiteko zeukatelako. Hain zuzen ere, kartzelak zeuden jendez gainezka eta ustu edo gutxitu behar zuten nolabait izateko presoen kopurua, eta beste aldetik gau, 43an esateako beraie konturatu ziren, edo ordurako ja konturatu ziren frankistek, esateko bigarren mundu gerraren norabidea aldatzen ari zela. Eta bere aliatuak hain zuzen ere nazi eta italiakoak taula galtzera zijoazela hori. Eta politikoki desmarkatzen hasi zirela, norabait izateko jarrera fascista eta hoietatik, eta neurri batean hori hartu behar izan zituzten olako neurriak gartzelak ustutzeko edo hasieran jarritako zigor potolo hoiek moteltzeko. Eta hain zuzen ere hainbat indultu burutu zituzten, eta esatako bitxori eta hoiek 47 zan nahi dut atxilotu zituztenetik 6-7 urte pasa eta gero, naiz eta kartzela zigorrak asko luzeagoak izan kaleratu zituzten. 47 ezatako bitxori eta emakume horiek ja kanpoan zeuden, hori bai, debekatuta izan zuten hainbat urtez bastanen edo bere bizitokietan bizi izatea, eta ezatako bitxori eta horiek egon ziren oraindikan 3-4 urte desterruan, Madril aldean, bere betiko, bueno, Iruñara, Donostira, edo Bilbora, Terek Berdezen kasuan ezatako Bilbora, Bora, edo bitxoriren kasuan esatako bastanera bueltatu baino lehen.
Ba, aski interesgarriak orduko pasarte guzti horiek gure historia hurbilaren zatire badirenak. Ba, Josu Txueka, mil esker gaurkoan gurean egoteagatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Ongi izan eta gonaintzak bastango jende guztiari. Mil esker. Aio. Thank you.
Eta Alaba sareari buruz solastu eta gero oraikoan Ibai Nikolairen bertze kantu bat aituko dugu, Prodigy izenekoa. Eta kantuaren ondotik Josetxo gure lankideak Andres Iñigo Euskaltzainari egin dion elkarrezketa entzunen dugu.
Euskara batua eta euskalkiak elkarren osagarri edo elkarri bizkerra manta ote ditugun. Bai euskara batua zein euskalkieta ze mintzatiko ara Andres Iñigo Euskaltzain itxundararekin aipatu gaiari buruz zenbait xetasun emanen dazkigu ondoko solasalditxo untan. Eta seguraski hor ditugunetan asmas hoiek nahastek eta bertsak argitzeko balioko dugulakoan, ba konbitea egin azaitzue gure emanaldi hau entzuterat eta ja zer dion, egunon Andres.
Baita zuri ere, Josetxo.
Zer moduz.
Ongi, zukera bai.
Ongi, hoiz eta bera, eta bueno, euskalkiak bere zere noiztik etorriko ote diren, hor seguraski hau nitzen baitan eta galde modu ere hor plantatua izanen da, denbora batian hizkuntza bakarra izanen zen, hizkuntza bakarra jakine bai, baina nola nahi hola denean eta berdintxu edo igualtxu solastatiko zen, bueno, pixkat gibela egin dezagun, zer erran daiteke?
Bai, bueno, lehenik eta behin erran behar da, euskara hizkuntza bat dela, ez? Hizkuntza bat bakarra dela berez hizkuntza gisa, ez? Oinarri, muina edo azpiegitura bakarra duen hizkuntza da. Euskalkiak, zer dira, ba, hizkuntz bakarroren alako azaleko itxuraldaketa batzuk. Eta, karo, galdetuko dugu, eta zergatik gertatu zen hau, eta zergatik sortu dira euskalkiak, edo aldaketa txoiek, edo aldaketa ondixamarre batzutan, igual, baina hizkuntza bera ukitzen edo aldatzen ez dutenak. Ba, kontuan izan behar da, tonek badu bera arrazoi hori oinarrizkoa. Claro, naiz eta oso hizkuntz zaharra den, erraten dute, bueno, Barandiaranek erraten zuen, 7.000.000 bat urte izanen zela, Euskal Herrian hizkuntzaia gauzatu da edo hemen zegoela, ez? Claro, hau konparatzen baldin badugu beste hizkuntza batzuekin, adibidez gaztelania, badakigu latinetik eta atera dela, ba, horrek 1.000 urte ditu, orduan diferentzia badago. Baina horrekin batera, eta kontuen izatekoa da, zuke aipatu duzun, euskalkiak nola sortu diren edo ulertzeko, ba, kontuen izatekoa da, euskara, nahiz eta hain hizkuntza zaharra izan, aspaldikoa, ez dela ofiziala inoiz izan, inoiz, ez da ofiziala izan. Azkenek urte hauetan, orain dela, 21 urte, Euskal Autonomia Erkidegoan ofizial hori onartu zen. Nafarroan orain dela 27 urte, baina ez Nafarro osoan ere, ez, eremu, Euskal eremua deitzen zaiona bat da, eta besteak dira, mistoa eta ez Euskaldura, hola, deitzen zaie, orduan, nola patxeko errekonozimendu egin zaio. Eta Ipar Euskal Herrian, oraindik ez dago errekonozitua, hor frantsesa bakarra da, hizkuntza ofiziala. Orduan ba, zailtasun horiek izan ditu, eta horrek bere eragin zuzena izan du. Eta zertan, ba, behira, ofiziala etzelako, etzen irakasten eskoletan. Eta etzen erabiltzen administrazioko zerginetan, ba, ez gobernu lanetan, diputazioetan, udaletan, eta bar. Agitz gutxi idatzi den hizkuntza da, hor albuespen gisa, ez bakarra, baina gehien bat, eliz gizonak izan dira, zergatik, ba, idazten zuten, normalean, euskaldun jendeari azaldu behartzizkietelako bere gaiak, eta horregatik, hitz egiten zieten euskaraz, eta idatzi ere, idazten zuten, prestatzen zituzten, erran beharrekoak eta hor gelditu dira testigantzaileek, ezta. Orduan, zer gertatu da honekin denekin, ba, aitz gutxi irakurri, eta idatzi dela, eta irakurri ere, karo, horren ondorioz, aitz gutxi egin dela. Orduan, nola jaso dugu guk euskara, ba, ahozko izkera gisa, transmititu zaigu, eta non, ba, etxean, familian, herrian, eta, bueno, elizan ere bai, lehen aipatu da bezala, eta, karo, zer gertatu da, hainbertze milaka urte hauetan, ba, karo, harremanak aitz mugatuk izaten ziren, orain dela berrogeita maro urte arte, ba, harremanak mugatuak izaten ziren herrian, familian eta herrian, eta herriko ibarre edo herri nagusien eta ba, foeriak edo erosketak egitea daibateko, eta hola, baina normalean komunikazio hori arron txikia izan du da. Eta horregatik, horren eragina da, sortzen joan zirela tokian tokiko formak, bertan egiten zen euskarara, ez zen gehiagi ateratzen aldik, eta bertako formak hartu zituen, hainbeste urteetan, ba, forma eta doinuak eta diferenteak dira, horregatik norbait entzuten dugunean, hitz egiten horretan, ba, hau, honek ematen du, bazterritarra dela, edo honek bazandarra dela, edo hau, beste Gipuzkarra izango da, hola eritzen gara, ez, komentatzen, ba, ikusten dugulako diferentziorik badaudela. Miarran bezala, hizkuntza bat bakarra da, azpian, eta forma ditu diferenteak. Eta orduan, zugarren duzu, eta ze hizkuntza edo ze hizkuntza retetik ze euskalki da atera ziren, bueno, orokorrean, aipamen bat egingo dut, ulertzeko pixka bat, baina, bueno, sei euskalki aipatzen dira hola nabarienak edo bat Bizkaialdean, Mendebaleko deitzen zaio, gehien bat Bizkaian eta bere inguruko herri batzuetan ere egiten da. Gero erdialdekoa edo Gipuzkera dugu beste bat. Eta erdialdi horretan ditugu Gipuzkera, Nafarroakoa, eta Nafarroako ere baditu gero aipatuko ditut pixka diferentzia batzuk. Gero Iparraldean edo Napar Lapurtera. Orduan, hiru hauek ditugu erdikoak, eta azkenekoa eskuinaldera Zuberotarra. Orduan, diferentziarik handiena non dago, ba, izkine batetik bestera, Bizkaitik Zuberora. Hoietan bai badago diferentzi gehiago, eta ikusten da nahiko ez direla bestea bezain ulertzeko eta hain arrazak, edo neitran gure artean, Gipuzkoan edo Nafarroan edo Nafar Lapurtzenan ulertzen dugu, nahiz eta gauza batzuk igual gelditzen zaizkigun, nahi ba, honek zer errandu ez dut ongi hartu, baina gauza batzuetan gertatzen da hori. Diferentzia handiago dago erran bezala, Bizkaiatik Zuberoara. Eta gero bada, beste bat, ja galdu dena, bazen beste euskalki bat Erronkarin eta Zaraitzun egiten zena, baina hori ja erabat galdu dago. Orduan, panorama hori dugu, eta gero zer gertatzen da, horiek alako sailkapen matematikoa da hori ez, badire kontaktuak ez,
Eta Nafarroan berean, gauza bera gertatzen da. Nafarroan, bueno, Nafarrera deitzen zaio, Nafarroko euskalkiari, egiten den euskarari. Baina badaude diferentzia batzuk, ez da berdina sakanan egiten dena edo bazaren egiten dena. Orduan hor badago, alako berezitasun batzuk baditu sakanakoak edo orain egin berri den lan batean ikusten da hor araitz larraun basagulun teimotzen eta beste berezitasun batzuk badituela. Bastanen ere badira beste berezitasun batzuk badituzelako badirelako zenbait gauza zer ikusiak dutenak Nafarroa berean eta Lapurdin egiten den euskararekin. Gero aezkoakoak ere baditu bere berezitasun batzuk eta denetik igual ezberdinena da Luzaiten egiten dena, hori jaia era bat Nafarro berean egiten dena delako. Orduan ba, badaude alako diferentzia batzuk, baina ez dira hain handiak eta hori da pixko bat dugun panorama euskalkiekin.
Bueno, naiz eta hor, errate baterako Baztanen edo Bostitan egiten den eskuara, desberdinak izanagatik ere, antzekoa izan daitezke, baina Leitzan edo, eman dezagun, Sakanan egiten denarekin edo Larraunen egiten denarekin ere aldeak badire horrez?
Bai, badira, eta bereziki ze eragin izan duten da nondik hartu dituzten eragin horiek, influentzia horiek, ezta? Ba, eipatu bezala Larraun eta Araitz Betelut ingur hortan Gipuzkoatik eragin gehiago izan dute gu baino, ez? Edo Sakana ingur hortan baditu Bizkaiera dituen berezitasun batzuk. Eta, bueno, aizkoakoak adibidez, baitu iparraldekoaren eraginak, eta, bueno, zarafarrokoak ere bai. Baina, bueno, ez dira alako diferentzia hundiak normalean, nahiz eta bereizten direnez.
No, aldiak eta desberdintasunak hor, baina...
Bai, hori da kontua, eta orduan, kalo, dinamika horrek, hainbeste urteetako dinamika horrek, sakabenak eta horrek, nola baitu lertzeko, pixkanaka nola eramaten gaitu, bai, hizkuntza bera nola baitu, ahultzela, ez? Eta orduan, hor estudioak egiten dira, UNESCOk berak egiten ditu noizean behin alako azterketa sakon batzuk, eta bueno, dela guti errantziguten, el mundua mazirela 6.000 hizkuntza, baina 6.000 horietatik 2.000 do galdutzat ematen altzirela, ez? Eta euskararen kasuan ere, bueno, hor doi dago alderdi horretatik. Eta orduan, beharrezkoa da horrelako kasuetan hizkuntza bat salbatu nahi denean, gerorako prestatu ustea, eta prestatzen joatea, horregatik beharrezko izaten da hizkuntza hori indartzea, eta claro, hori da normalean denek egin dutena. Gure ingurura begiratzen baldin badugu, Frantzian eta Espainian, beraien hizkuntzak salbatu zituzten, nola, ba, orain dela 400 urte abudu izanen dira, Frantziak sortu zuela bere akademia, hizkuntzaren akademia, eta zer egiten du akademia batek, ba, normak eman, nola behar den hitz bat, nola idatzi behar den, nola koa den, nola definitzen den, eta bar, ez, eta bereziki nola irakasten den, eta nola irazten den. Eta orduan zer gertatzen da, hainbeste urte hauetan, eskolara joan diren guztiek, modu berak jaso dituzte, eta denek badakite nola idatzi behar den, eta denak modu beran irakurtzen dute. Espainian gauza bera gertatu zen, datorren urtean egingo ditu Espainiako akademiak 300 urte, eta eskoletan guk ikasi dugun hizkuntza, gaztelania, modu berean erakutsi digute Andaluzian, edo Nafarroan, edo Galizian, edo Valentzian, eza? Orduan, karo, modu berak markatu dituzte, forma berak, denok badakigu nola idatzi behar den, denok gauza behar irakurtzen dugu, eta horrek nola bait indar handia ematen dio hizkuntza bati gerorako, ez da. Orduan, zer egiten dute akademika, euskararen kasuan, euskaltzain dia da, akademia, baina oraindik ez ditu 100 urte sortu zela, eta garo, 1918 sortu zen, baina hasierako urteak ez dira bat erraixak izaten, eta gero gainera gerra den garaian eta denok dakikun bezala, ez zen gauza hondirik egin ahal izan, eta orain dela 40-50 urte hasi zen gauza indartzen, eta bereziki, zuk aipatu duzun, euskara batua edo estandarizatua edo hizkuntzaren forma bakarra edo forma batu hori ezartzen, ez? Eta karo, bidea eginda, baina bide hori egiten ari gara oraindik. Horregatik ba, hizkuntzak zaindu behar dira, landu, aztertu eta arautu, eta, bueno, denok jakin behar dugu nola zein diren hizkuntzaren forma zuzenak, ezta? Eta bueno, eta non azaltzen da edo non islatzen da hori? Ba, alde batetik ortografian, noiz idatzi behar den H, B, V, Z, C, eta bar, ez? Hiztegian ere gauza bera, eta gramatikan ere gauza bera, bai? Baina, claro, kontuan izan behar dugu, planoak ere diferenteak direla, ez dela berdin, hiztegia izaten aldela, izaten aldirela hitz batzuk, leku batzuetan gehiago erabiltzen direnak, eta beste batzuk, eta denak zuzenak eta ongi erabiliak. Baina, beharrezkoa da denak forma zuzenean erabiltzea, ezta? Eta iba,
Bai, lasai.
Eta idazterakoan, jakin, ba, adibidez, nolapetxe ulertzeko, erraten dugu, ba, mazte edo turri edo kustera edo erraten da, ez? Baina, badakigu denak idatzi behar dela, emazte, iturri, ikustera, ez? Edo atra, edo abrats, edo leunbeta, eta hori badakigu, atera, aberats, leunbeta, idatzi behar direla. Herri izanekin ere gauza berra gertatzen da, ba, haoz, denok behar lekauz errakontze, edo donestua, edo ituna, edo zubita, baina idatzi badakigu hori lekaroz, doneste, ituren, zubieta, eta bar direla, ez? Kastelaniaz ere ez gara konturatzen gauza berra gertatzen da. Ba, guk entzuten baldin badugu, andaluziko bati, eta errate galdetzen baldin badugu, zu, nuko zara, jo soy de Grana, errango du, edo de Huerva, edo de Sevilla, edo de Madrid. Baina horiek denak badakite idatzi behar dutela Sevilla, Granada, Huelva eta Madrid, ezta? Hori, edo hitz arruntetan gauza bera, pasau mañana abendre, eta badakite idatzi behar dela pasado mañana, ezta? Hori, gauza guzietan, hizkuntza guzietan gertatzen dena. Eta batzutan, pentsatzen dugu, gure forma horiek direla bene-benetakoak, ez? Forma horiek eman behar dira, baina zuzen duak nola paitz, ezta? Gauza bera gertatzen da, berzatzen behar hitzekin, ba, ez tekin, makile, edo biletu, edo olako, edo gan, edo ezaguna dena hor, edo igendie, edo, klar, horietan, idatzi, makila, bilatu, joan, igandia, eta barrez. Herri zenekin, gauza berbera gertatzen da, iruite, uste dut arraten dela, engarbi, edo etxelar, eta baina horik, irurita, eta etxalar dira. Edo, Nafarroan, edo zinek erraten aldizu, mi abuelo era de Kalkal, baina badaki ez dela mi abuelo era de Karkal. Orduan, horrelako aldaketak nahiko ezagunak dira eta hizkuntza guztietan gertatzen direnak. Eta horiek dira zuzen ere aipatzen duena, ba, ongi erabili behar direla, hori da zuzentasuna eman behar zaiola. Eta, bueno, gauza bera gertatzen da, batzutan jaten ditugu izugarri hitz batzuk hitz egitarak, bueno, baina hori zilegi da, zilegi edo normala da, leku guztietan eta hizkuntza guztietan gertatzen dena. Aitakin etorri naiz, baina, badakigu, aitarekin etorri naiz, erran behar dela edo, hau amantzat ekarri dut, amarentzat ekarri dut, edo, ztegit, okin etorri naiz, hauekin etorri naiz, edo, etalakoak, ezta? Kastelaniaz gauza bere egiten dute, jeire konti edo vendrás con mi, hori nik honitzetan entzun dut, baina badakite, kontigo edo konmigo idatzi behar dela, ezta? Eta berze, kasu batzuetan, ba, orduan, formak zuzendu behar dira, gramatika formak ere zuzendu behar dira, ba, orain ezagit zartzen ari dira, zenbait forma nahiko, bueno, ezagit ordenarekin, eta horiek uste dut, beharrezkoa dela zuzertzea, erotzen deitzen dizu telefonoz, eta deitzuten duzu norbaitek, deitzen duela telefonoz, erraten du igual. Ze, dago amaia? Naiz aritz, ba, ez, amaia hor dago, amaia etxean dago, aritz naiz, ez, hori da ordena, ez. Edo, ez dakit, edo, indut erosi hau, hau erosi dut erran beharrean, edo, olako gauzak entzuten dira. Kastelaniaz gauza bera, eh? Mese ha okurrido, eta badakigutenak, se me ha okurrido dela, ez da. Olako forma hau nintzen entzuten da, baina horiek badakigu zein diren forma zuzenak. Orduan, erran bezala, beharrezkoa da hori dena egitea, eta hizkuntza guztiek egin duten bidea da, eta euskara egiten ari den bidea da, eta hortik, zalatzarik ez dago. Zertarako, beharrezkoa dugulako, forma zuzenak izatea, irakaskuntzan, beharrezkoa da, administrazioan eta komunikabideetan. Naiz eta beti bereizten aldiren, erran bezala, ahozko formak eta idatziak. Baina, zuzentasunela, joz beti bereziki idatzietan, eta gero, denok gauza bera idatzi behar dugu, denok gauza bera ulertzeko, eta gainera, azken aldi honetan, lehen aipatu dut, harremanak arrotestuak eskasak edo lekukoa zirela, baina gaur egun hori erabat zabaldu da. medio bat ditugu, irratia dela, telebista dela, egunkariak, aldizkariak, liburuak, orain internet zerrenik ez, ba, horietan denetan modu zuzenera jo behar dugu gauzek erabiltzeko, indartu eta salbatu eta gerora begiratuz hizkuntza salbatu nahi baldin badugu eta hizkuntza duina egin, gure hizkuntza di duintasuna eman behar duen eta merezi duen duintasuna. Eta horri denen erantzukizuna dela ikusten dut, ez, responsabilitatea denena da, ez bakarrik administrazioarena edo edo agintzen dutenena, ez ez, erabiltzen dugun ona ere, bada. Orduan ba, importante iruditzen zait hori, baina hizkuntza bakar hori, eta horre hori azpimarratu nahi dut, zuk euskalkiak taipatu dituzu, hori salbatuko dugu zenbait eta hoeki elikatu euskalkietatik, hau da, euskalkietan zer gelditu dira, bertako formak, baina horietako hauliz, aberastxak dira, arrota aberastxak. Eta forma horiek ere sartu behar ditugu denen ezagunerako eta pixkala denak erabiltzeko, adibidez. Ba, ez da joan, erraten da gehien bat, ez, baina ez da joaten ahal, arront forma politeta zuzena da, hori ere sartu da eta sartu behar da eta komunitatea jakitea edo ez dakit. Lagunak ikustera etorri naiz, baina zemailekutan lagunen ikustera etorri naiz, eta ari zuzena da forma hori. Edo jatera eman diet animaliei, ez? Jatel eman diet, berdin, biakoki. Edo gure ingur hortan erabiltzen den hain, ez dakit, zer? Aiki, egoki, ibilki, joaki. Garron forma zuzenak dira, baina ez dira, ez dira hain zabalduak, eta horiek ere, horiekin aberastu egin behar dugu forma hori. Eta hitzekin berdin gertatzen da. Iztegiarekin horren nahi dut, eh? Iztegia ere aberasten joan behar da, bertako formekin, ez dakit. Orain biki erabiltzen dute gehienek biki biskiak, ez? Biki eta biski eta bizki erabiltzen da, baina bibiro hoie bezain iz, zuzen eta polita eta hori sartua dago iztegi batuan. Edo batez beste, eta edo manaz bertze, gure artean hain ezaguna dena, edo labana erabili ordez, labana, labana erabili ordez, nabala, edo esaera eren pareko errana hiru, eta bar, horiek denak, pixkanaka sartzen ari da euskaltzaindia, iztegian, eta hori denen onerako eta hizkuntza indartzeko eta berazteko modua da.
Horren batu eta euskalkia erran dezagun hizkuntzaren bi muturetan baino elkarren osagarre.
Hori da, osagarria da eta osatzen joan behar da. Eta bide franko ja eginda, baina oraindik gelditzen da egiteko, eta orduan nik uste bide horretatik jo behar dela, ba, euskaltzaindia horretan ari da iztegiarekin, gramatikal eta beste zenbait alorretan, eta hori da bidea, eta denborarekin, eta pixkanaka joan gara gure hizkuntza osatzen, aberatsago egiten eta denen onerako eta denek elkar ulertzeko eta erabilerarako hizkuntza zuzen eta duin bat izaten eta bereziki hizkuntza salbatzeko. Ni oraintzen ez Satrustegi izenak, euskaltzaina zenak kontatzen zuen frankismoaren azkeneko urteetan hezkuntza ministerioko funtzionario kargo altu xabarra zuen bat etorri zela euskaltzaindikoekin batzuekin egotea, hiru lauekin egon omen zen. Orduan Franko oraindik bizi zen eta handik lau bost urtera hil omen zen. Eta orduan erran omen zien, pentsatu duzu Franko hiltzen denean ikusten daia ez dagoela urte olitzetarako eta hiltzen denean normala da euskara ofizial egitea beste hizkuntza bezala, katalana eta gallego eta bezala eta pentsatu duzu nola erakutsiko duzuen eskoletan edo zer egingo duzuen. Bakoitzak eskualde bakoitzean edo leku bakoitzean edo herri bakoitzean bere liburuak egingo dira, ez da posible. Pentsatu beharko duzu nola indartu eta nola eman forma hizkuntza salbatu alizateko, denei gauza bera irakasteko, denek gauza bera irakurtzeko forma berak, nahiz eta gero agosko erabilaren erran bezala diferentzia dauden, eta horiek ametitzen diren hizkuntza guztietan. Eta, bueno, goiz oso bat egon omen ziren elkartuak, eta orduan nolapain begiak ireki omen zizkien, ez eta ikusten zuten arazoa, baina bereziki hori beharrezkoa izanen zela, demora gutxi barru, eta eta hortik jo mentzuten, eta bueno, honek erraten behin baino eta aipatu zidan satrustegi kontu hau, eta erraten zidan handik gutxira ja etorri zela euskarare euskara batuaren erabakia, eta bide hori hartu zela, eskarrak hartu zela, ze gero ikastolak taia hasiak ziren funtzionatzen, eta gero etorri da, etorri de guzia, eta horretarako prestatua egon behar zela ikusten zen, eta bueno, eta orain hortik doa pixka bat kontua bai.
Ara hor, euskara batua eta euskalkiak horretaz solastatu gara gaurkoan. Andres, ba, esker mila unitz, horren berri emateatek.
Bueno, erki.
Eta egoren gara, bertze aldiren batean.
Edizan arte, bai.
Eta olaxen gaurko emanaldiaren bukaerara tiritsi gara gustora egon izanen zaretelakoan, heldu den asterartio ongizan denak.